o'lchashlarni bajarish metodikalarini ishlab chiqish umumiy qoidalari. O'lchashlarni bajarish metodikalari
o'lchashlar birligini ta'minlash tizimining zarur va muhim tashkil etuvchisidir. O'zda esa 8.010.1 2002 o'z ODT metrologiya atamalar va ta'riflar, asosiy va umumiy atamalar standartida o'lchashlarni bajarish metodikasi, o'lchashlardagi ishlar va qoidalarining o'rnatilgan majmui sifatida ta'riflangan. O'lchash ishlari va qoidalari bajarilganda o'lchash natijalari kafolatlangan aniqlikda olinadi. O'lchashlarni bajarish metodikasi. O'lchashlar natijalarini avvaldan ma'lum xatolik bilan olinishini ta'minlaydigan ishlar va qoidalar majmui. O'lchash ishlarini bajarish metodikalarini metrologiya attestatlash. O'lchashlarni bajarish metodikasini unga qo'yilgan metrologik talablarga muvofiqligini baholash va tasdiqlash maqsadida o'tkaziladigan tadqiqot. O'lchashlarni bajarish metodikasi o'lchash natijalarining xatoliklarini baholanganligi bo'lishi va muayyan o'lchash sharoitlarida o'rnatilgan aniqlikni ta'minlashi lozim. O'lchashlar belgilangan tartibda attestatlangan o'lchashlarni bajarish metodikasiga muvofiq bajarilishi lozim. O'lchashlarni bajarish metodikasini ishlab chiqish va metrologik attestatlash tartibi standart agentligi tomonidan o'rnatiladi. O'lchashlarni bajarish metodikasiga asosiy talablar o'zda esa 8.016/2002 o'z ODT o'lchashlarni bajarish metodikalari asosiy nizomlarida o'rnatilgan. O'lchash metodlari: baholash, son qiymatini topish. O'lchash metodlari deganda odatda tajriba natijasini baholash, uning son qiymatini tajriba yakunida topish nazarda tutiladi. Bir nechta klassik o'lchash metodlari keng tarqalgan. Birinchi, o'lchanayotgan kattalikning son qiymatini topish bevosita baholash metodi bilan bajarilishi mumkin. Bunda to'g'ridan-to'g'ri o'lchovchi asbob shkalasi ko'p qiymatli mezon yordamida bo'lib qo'yilgan asbob mili o'rni bilan shkala taqqoslanadi va natija olinadi. Ikkinchi, o'lchanayotgan kattalikning son qiymatini topish mezon bilan taqqoslash orqali baholanishi mumkin. Buning 3 ko'rinishi bor. 0 metodi. O'lchanayotgan kattalik va mezondagi kattalik shunday rostlanadiki, ular orasidagi farq 0 ga teng bo'ladi. Rostlangan mezon qiymati natija beradi. Masalan, qarshiliklar ko'prigi yordamida noma'lum qarshilikni topish. Differential metod. O'lchanayotgan kattalik va mezon kattaligi orasidagi farq o'lchovchi asbob yordamida o'lchanadi. Bunda noma'lum kuchlanish formula yordamida aniqlanadi. Almashtirish metodi. Noma'lum va ma'lum kattaliklar o'lchov asbobiga nisbatan navbat bilan ulab ko'riladi. Qachonki navbatdagi o'lchashlar orasidagi farq eng kam bo'lsa, shunda natija sifatida mezonning qiymati olinadi. Masalan, qiymati noma'lum kuchlanishi voltmetrga ta'sir etilib, uning strelkasi ma'lum joyga keltiriladi. Bu joyni belgilab qo'yib, voltmetrga endi ma'lum kuchlanishlar mezonlari navbat bilan ta'sir etadilar. Strelkaning og'ishlari har gal oldin noma'lum kuchlanish ta'sirida egallagan joyga yaqin joylasha boradi. Qaysi mezon ta'sirida strelka oldin belgilangan joyga yaqin joylashsa, o'sha mezonning qiymati natija sifatida qabul qilinadi.
O'lchashlarni bajarish metodikalarini ishlab chiqish.
O'lchash jarayonida asosiy aniqlikni yo'qotish o'lchashlarni usullari va metodikalarni aniq va mukammal emasligidan kelib chiqadi. O'lchashlarni bajarish metodikalarini ishlab chiqish uchun quyidagilarni bajarish kerak. O'lchashlarni aniq texnikaviy talablarini tahlil qilish. O'lchashlarni olib borish uchun aniq sharoitni belgilash. Yordamchi va sinov asbob-uskunalarini va o'lchash vositalarini tanlash. O'lchashlarni bajarish sharoitlarini oldindan o'lchash natijalariga ta'sirini o'rganish. Zaruriyat tug'ilganda standartlashtirilmagan o'lchash vositalarini yaratish. O'lchashlar qayerda bajarilishiga va ularning natijalari qayerda qo'llanilishiga qarab o'lchashlarni bajarish metodikalari quyidagilarga bo'linadi. 1. GOST va O standartni metodik ko'rsatmalari. Agar o'lchash natijalari xalq xo'jaligini ikkita va undan ko'p tarmoqlarda qo'llanilsa. 2. Tarmoq o'lchashlarni bajarish metodikalari. Agar o'lchash natijalari bitta sohada qo'llanilsa. 3. Korxonalarning o'lchashlarni bajarish metodikalari. Agar o'lchash natijalari bitta korxonada qo'llanilsa. O'lchashlarni bajarish metodikalarini ishlab chiqish uchun quyidagi struktura tavsiya qilinadi. Kirish, o'lchash vositalari va yordamchi qurilmalar, o'lchash metodi, xavfsizlik talablari, operatorlarning malakasiga qo'yiladigan talablar, o'lchashlarni bajarish tartibi, eksperimental kattaliklarni qayta ishlash, o'lchash natijalarini rasmiylashtirish. Kirishda o'lchashlarni bajarish metodikasini qo'llash doirasi va vazifasi ko'rsatiladi. O'lchash vositalari va yordamchi qurilmalar bo'limida shu o'lchash vositalariga to'g'risida kerakli ma'lumotlar berilishi kerak. O'lchashlarni bajarish sharoitlari bo'limida o'lchanayotgan kattalik obyektga ta'sir etadigan kattaliklar haqida hamda kerakli aniqlikni ta'minlab berish uchun o'lchanayotgan obyektga talablar haqida ma'lumot berish kerak. O'lchashlarni bajarish bo'limida o'lchash operatsiyalarining ketma-ketligi va ularning soniga talablar beriladi. O'lchashlarni bajarish metodikasini ishlab chiqish tartibi quyidagi sxemada ko'rsatilgan. 1. Texnik topshiriqlarni ishlab chiqish, keltirish va tasdiqlash. Ishlab chiqish uchun birlamchi ma'lumotlarni shakllantirish. O'lchash usuli va o'lchash vositasini tanlash. O'lchash vositasini uni o'tkazish va xilini tasdiqlash. Ishlatiladigan o'lchov vositalarini qiyoslash, kalibrlash, usullari va vositalarni tanlash. O'lchash aniqligini tezkor nazorat qilish usullarini ishlab chiqish. O'lchashlarni bajarish metodikasiga hujjatni ishlab chiqish va ekspertiza qilish. O'lchashlarni bajarish metodikalarini attestatsiyalash. O'lchashlarni bajarish metodikasiga hujjat tasdiqlash. O'lchashlarni bajarish metodikalarini standartlashtirish.
O'lchashlarni bajarish metodikalarini attestatsiyalash va standartlashtirish.
O'lchashlarni bajarish metodikalarini attestatlash va standartlashtirish. O'lchashlarni bajarish metodikalarini ishga kiritishdan oldin attestatlashtiriladi va standartlashtiriladi. Metodikalarning attestatsiyasini davlat yoki yuridik shaxslar metrologik xizmati idoralari tomonidan bajariladi. O'lchashlarni bajarish metodikalarining attestatsiyasi quyidagilarni o'z ichiga oladi. Attestatlash dasturini ishlab chiqish va tasdiqlash. Attestatlash dasturiga doir tadqiqotlar olib borish. Attestatlash hisobini tayyorlash va rasmiylashtirish. O'lchashlarni bajarish metodikasini attestatlashini rasmiylashtirish. Faqatgina bajarish metodikalarini attestatlash natijalarini ijobiy bo'lsa, standart o'lchashlarni bajarish metodikalarini oxirgi tahririni tasdiqlaydi va unga sertifikat rasmiylashtiradi. Davlat metrologik tekshiruvi va qo'llaniladigan sohalarda nazoratni faqat sertifikatlashtirilgan o'lchashlarni bajarish metodikalarini qo'llashga ruxsat etiladi. O'lchashlarni bajarish metodikalariga sertifikat 5 yildan ko'p bo'lmagan muddatga beriladi. O'lchashlarni bajarish metodikasi O'lchashlarni bajarish metodikasini ishlab chiqishda OZ-T51/1999 OZ-ODT o'lchashlarni bajarish metodikalari tuzilishi, mazmuni, bayon etilishi va rasmiylashtirilishining nizomlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Metrologik attestatlash quyidagi tartibda o'tkaziladi. Attestatlashni o'tkazishga manfaatdor yuridik shaxs, o'lchov vositasini metrologik attestatlash huquqiga ega bo'lgan yuridik shaxsga so'rovnoma topshiradi. Attestatlashni bajarishni ijobiy bo'lganda attestatlashni o'tkazadigan yuridik shaxs attestatlash natijalari to'g'risida standart agentligiga xabar beradi va unga o'lchash vositasini attestatlash bayonnomasi, dalolatnomasi, tavsifi va attestatlash sertifikatining nusxalari 15 kun muddat ichida taqdim etiladi. O'lchash vositalarini qiyoslash huquqiga yuridik shaxsni akkreditlashga metrologik tekshirish akkreditlangan subyekt tomonidan so'ralgan faoliyat uchun me'yoriy hujjatlarda belgilangan metrologik me'yorlar va qoidalarning bajarila olishi mumkinligini tekshirish va baholanishidir. O'lchashlar birligini ta'minlash har qanday mamlakat uchun muhim davlat vazifasi hisoblanadi. Mamlakatning barcha tadbirkor subyektlari ularning qanday mahkamaga qarashliligi va mulkdorlik shaklidan qat'iy nazar o'lchashlar birligiga rioya qilishi lozim. O'zbekistonda o'lchashlar birligi o'lchashlar birligini ta'minlash tizimining faoliyati natijasida ta'minlanadi. O'zbekiston o'lchashlar birligini ta'minlash tizimi bu O'zbekiston Respublikasining xalq xo'jaligi kompleksining samarali iqtisodiy rivojlanishi talablaridan kelib chiqqan o'lchashlar birligiga erishish va uni asrash ilmiy asoslangan texnik maqbul va iqtisodiy maqsadga muvofiq me'yorlar, qoidalar va protseduralar tizimidir. O'lchashlar birligini ta'minlash tizimining asosiy nizomlari o'z RST 8.001/1998 o'lchashlar birligini ta'minlash tizimi asosiy nizomlarida bayon etilgan. O'lchashlar tizimining asosiy maqsadi me'yoriy huquqiy hujjatlarda quyidagicha belgilangan. O'rnatilgan qonuniy tartiblarni yuridik va jismoniy shaxslarning huquq va manfaatlarini o'lchashlar, ishonchsiz natijalarning salbiy oqibatidan himoya qilish, o'lchashlar vositasini tayyorlash, ta'mirlash, sotish va ijara masalalari bo'yicha boshqarish, davlat idoralari bilan xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish. O'zbekiston xalq xo'jaligi kompleksining barcha sohalarida o'lchashlarning birligiligi va talab etilgan aniqligiga erishishni ta'minlaydigan shart-sharoitlarni yaratish. Metrologik faoliyat doirasida ishlarni xalqaro va hududiy darajada o'zaro hamkorlik qilish va tan olishni ta'minlash. Milliy idoralarni xalqaro qoidalar bilan uyg'unlashtirish asosida davlatlararo munosabatlarni rivojlantirishga ko'maklashish. O'lchashlarning birligiligini talab etilgan aniqligini, ishonchliligini ta'minlash asosida milliy iqtisodning milliy va texnik imkoniyatlarni rivojlantirish, shuningdek, o'lchashlar metodlarini, o'lchash vositalarini mamlakatlashtirish va ularning aniqligi, ish unumi va puxtaligini oshirishga ko'maklashish. O'lchashlar birligini ta'minlash bo'yicha ishlarning ilmiy asosi metrologiya, o'lchashlar to'g'risidagi fandan iborat. Bu fan 3 asosiy bo'limni o'z ichiga oladi. Metrologiya bo'limi, metrologiya bo'yicha milliy idora bajariladigan faoliyatga oid va birliklar, o'lchash metodlari, o'lchash vositalari, o'lchash laboratoriyalariga oid davlat talablarini qamragan qonuniy metrologiya. Amaliy metrologiya buning vazifasi nazariy metrologiya ishlanmalari va qonuniy metrologiya nizomlarini amalda qo'llanishini masalalarini ko'radi.